Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Павел Свярдлоў
і Міхай Селін. Нашыя сённяшнія тэмы.
Что стоит за нафтовой заявой Майка Помпео?
Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам.
Кто створил мапу белорусских легенд и как ею користаться?
Мы там не ставим себе задачу откопать нечто у архивах, знайсти там просто некую сенсацию. Просто рассказать про речи, какие нам подобаются, какие нам цікавые, делиться вот этим захоплением, этой любовью.
Дзіцячы лагер «Віцязь» называлі віцебскім артэкам, а цяпер прадалі за бясцэнак.
Лагерь действительно был один из лучших в области. Действительно, круглый год туда ездили, действительно поддерживалось это все. И мы, поскольку наши дети в этом лагере были, и мы там все работали, и все это для нас, конечно, это живое, и очень нам все это актуально. Вот, поэтому мы все переживаем за судьбу лагеря.
Гэта і іншае абмяркуем у программе «Еўразум» тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Візіт дзяржсакратара ЗША Майка Помпео ў Беларусь нарабіў шмат шуму, прычым як у беларускіх, так і ў расійскіх СМІ.
А ўсяго там спатрэбілася для гэтага заявіць, што ЗША так паважаюць незалежнасць Беларусі, што гатовы паставіць у нашую краіну 100% нафты, якая нам патрэбная.
Прычым па канкурэнтных коштах. То бок на умовах не горшых, чым зараз прадастаўляе Расія. А нагадаю, Расія прадае Беларусі нафту ў сярэднім на 17% танней, чым сусветныя кошты. Расійскія аналітыкі адразу пачалі каментаваць, што гэта блеф і ўвогуле немагчыма.
Наши любимые пророссийские анонимные телеграм-каналы дык вогулі придумали, что Помпео передал Лукашенку лист от Дональда Трампа, у яким пропоновал адрадзіць ВКЛ 2.0 державу буфер поміж Россией и Центральной Европой у складе Литвы, Беларуси и Украины.
Ну, это просто некая мара. Кажут, что калісьці Лукашенко хотел, як кіраўнік союзной державы, потрапіць у Крэмль і, ну, вось, кіраваць усёй гэтай прасторай. Тут яму даюць іншы варыянт, прычым, які не на...
Потрапіць у Раду.
У Раду Украіны, да. Дарэчы, якая будзе цікава сталіца, якая можа быць сталіца такой дзяржавы? Калі абмяркоўваць раптам сур'ёзна вось гэтую прапанову, чаго, в прынцыпе, рабіць, на мою думку, не варта, але тым не менш, няўжо...
Я думаю, все ж такі Мінск.
Канечна, Мінск. Я так сама думаю.
Ну, бо пасля запуску БелАЭС вільнімі застанецца.
Ну, які Кіеў, прычым Кіеў, як вядома, это мацель гарадоў рускіх. А ў нас же наадварот не Расія, а як бы гэта так сказаць, прыдуманая злучанымі штатамі Амерыкі і дзярждэпам антырасія, то бок, ну, як мацель гарадоў рускіх можа быць сталіцай такой дзяржавы? Застаецца, калі шчыра, толькі Мінск. Тым больш, што той же Лукашэнка казаў, што праз два года Мінск будзе сталіцай злучаных штатаў Амерыкі. Увогуле, калі б мы выступалі ў стендапе разам з аўтарамі расійскіх і прарасійскіх беларускіх тэлеграм-каналаў, мне здаецца, нумар бы атрымаўся неблагі. Але сур'ёзна, канешне, падыходзіць да гэтай тэмы не варта. Дарэчы, думаю, што не толькі заява Помпео пра нафту так узбудзіла фантазію гэтых ананімных аналітыкаў, бо падчас гэтай сустрэчы Лукашэнка ўвогуле ўсім сваім выглядам імкнуўся паказаць, што Беларусі ЗША гэта сябры даўным-даўно і назаўжды. Хаця зараз яшчэ санкцыі амерыканскія дзейнічаюць у дачыненні да Беларусі. Калі афіцыйныя заявы вось былі скончаныя, Лукашэнка і Помпео крыху адышлі ад мікрафону і ўжо пачалі размаўляць сам-насам, тэхнікі забыліся тыя самыя мікрафоны выключыць, і журналісты ў прэс-цэнтры пачулі кавалачак іх дыялога. А я там быў і яшчэ і запісаў гэты кавалачак дыялога, можам зараз паслухаць яго.
I love the American...
Мне очень нравятся американские СМИ, но люблю, когда они выходят из зала.
Я схожи с вами в этом. У нас говорят, что пресса – это четвертая власть. Я говорю, я не против, но не забывайте, что вы четвертая власть, но не первая.
Да, мы тоже их...
Вось тое, што ўсё ж такі ў Амерыцы робяць з журналістамі, вось гэтае мы іх ад, яно засталося, на жаль, ужо за кадрам, бо мікрафон, як вы здагадаліся, у гэты момант выключылі. Атрымалася загадкава. Але што тут галоўнае? Што Лукашэнка і Пампеа абменьваюцца жартамі, быццам бы старыя сябры, прыгадваюць пра агульныя інтарэсы двух краінаў, прыгадваюць пра ўдалыя прыклады супрацоўніцтва паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі.
Але тым не менш, все ж такі застаюцца і праблемныя пытанні, ось, напрыклад, дэмакратыя і правы чалавека. Кіраўнік дзярждэпа падымаў гэтае пытанне і падчас перамоваў з Лукашэнка.
Вось што ён сказаў па выніках.
Мы также говорили о демократии. В Беларуси сделан значительный прогресс в этих вопросах. Соединенные Штаты Америки определяют приоритеты в отношении прав человека, сильного гражданского общества, свободы прессы и все во всем мире. И дальнейший прогресс в этих других вопросах – это единственный способ снятия санкций.
Калі меркаваць по гэтай рэпліцы, санкции не будут зняты из Беларуси николі?
Да. Таму што які прагрэс у Беларусі у галіне правоў чалавека мы можам меркаваць хаця б па судах над актывістамі грамадзянскімі за снежаньскія акцыі антыінтэграцыйныя. У нас у Канстытуцыі прапісаная свабода мірных сходаў, і вось гэта былі самыя сапраўдныя мірныя сходы. Людзі стаялі ў ланцугу ад цырка да незалежнасці, як гэта называлася, да? Але пасля іх пачалі штрафаваць. Агульная сума штрафаў дасягнула ўжо 60 тысяч долараў. Мне здаецца, вось такая была апошняя лічба. Ну, вось такі прагрэс у правах чалавека, і калі такі ж будзе прагрэс.
Зноў сустрэліся з цыркам, але ўжо непасрэдна ў судах.
Слухай, так, а што там з нафтай? Ці зможа Беларусь ўвогуле скарыстацца гэтай прапановай Пампеа пра 100% пастаўкі? 24 мільёны тон нафты на год трэба беларускім нафтаперапрацоўчым заводам, каб працаваць на поўную загрузку. Ну, а я думаю, што ўсе добра ведаюць геаграфію, дзе мы, а дзе Злучаныя Штаты.
Незалежны аналітык Сергей Чалы лічыць, што так, але з гледзяча лагістыкі гэта будзе вельмі складаны працэс. Давайте паслухаем, што ён кажа.
Паставкі нефці, конечно, рэальныя, только вопрос в том, што выгадны ли они нам. США, в принципе, уже экспортер, да, несколько лет назад они сняли ограничения на экспорт. Вот, у них сейчас экспорт превышает импорт, в принципе. Вот они обеспечивают себя полностью. Но вопрос в чем? Что, куда его поставлять? Да? То есть мы же пробовали в свое время венесуэльскую нефть поставлять. Да? И, в принципе, ну, не сильно выгодно. В итоге пришли к варианту замещения этой нефти. То есть венесуэльская нефть просто продавалась, шла через Мексиканский залив на север в Техас, и потом на эти деньги, ну, опять же, непонятно, что покупалось, то есть наши утверждают, что азербайджанская шла через Каспийское море, там есть трубопровод, который идет через Грузию, и потом порт Южный, Одесса, и либо, значит, нефтепроводом, но мы так и не сумели прогарантировать нужный объем, в итоге украинцы отказались от этого проекта. Либо железнодорожным транспортом, либо идти северным путем, но там не проходят нормальные танкеры, там узкие и неглубокие проливы Дании, то есть Suez Max танкеры не проходят. Вот. Проходят вот такие, как вот, что мы сейчас купили в Норвегии, там 80 с копейками тысяч тонн и все. Вот. И плюс, опять же, оттуда тоже поставка работает только железнодорожным транспортом, потому что труба она сейчас не функциональна, то есть там даже технической нефти нет. Вот. Поэтому, в принципе, это, честно говоря, по логистике особо невыгодно.
Я, калі шчыра, з гэтай рэплікі зразумеў, што ўсё складана, але ў той же час, што ўсё магчыма.
Я думаю, больш магчыма, чым існаванне ліста Трампа да Лукашэнкі пра аднаўленне Вялікага княства Літоўскага.
Ну, гэта ўсякія тракатажы, бульбы прэстолу і іншыя ананімныя тэлеграмныя аналітыкі яшчэ не такое прыдумаюць, каб набраць падпісчыкаў. Ім давяраць, я лічу, сябе не паважаць.
На Еўрарадыё навіны спорту. Матч за футбольны суперкубак Беларусі адбудзецца 4 сакавіка на стадыёне футбольнага клуба «Мінск». Такое рашэнне ў панядзелак прыняў выканкам Беларускай федэрацыі футбола. За суперкубак пазмагаюцца Брэсцкая «Дынама» і Салігорскі «Шахцёр». Фінал Кубка Беларусі пройдзе 24 траўня на мінскім стадыёне «Дынама». Што да чэмпіянату Беларусі, то ён стартуе 19 сакавіка. У складзе хакейнай зборнай Беларусі на лютаўскім зборы адбыліся змены. За праблем са здароўем турніру Славакіі прапусцяць Андрэй Касціцын і Артём Кіслы. У каманду запрошчаныя абаронцы Вадзім Шчэчын з юнацтва і Уладзіслаў Яроменка з мінскага «Дынама», форварды Артём Дзямкоў і Ігар Мартынаў з «Дынама», а таксама Сяргей Маляўка з гродзенскага «Нёмана». Пасля некалькіх дзён трэніровак на Чыжоўка-арэне каманда Міхаіла Захарава паляціць у Славакію 5 лютага. Арына Сабаленко ўжо 13-я ракетка свету. У абноўленым рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі беларуская тэнісістка страціла адну пазіцыю. Вікторыя Азаренко тыдзень таму была 50-я ў рэйтынгу, цяпер 53-я. Аляксандра Сасновіч апусцілася з 94-га на 113-е месца. У сусветным рэйтынгу па-ранейшаму лідыруе Эшлі Барці з Аўстраліі. Беларуская бягуха Аліна Талай стала другой на міжнародным турніры па лёгкай атлетыцы ў Парыжы. Золата ў амерыканкі Крыстіны Клеманс, якая на дыстанцыі 60 метраў з бар'ерамі абагнала беларуску на 7 сотых секунды. Вынік Талай – найлепшы сярод еўрапейскіх спартсменак гэтай зімы. Канзас-Сіці Чыфс упершыню за паўстагоддзя стаў чэмпіёнам нацыянальнага чэмпіянату па амерыканскім футболе. У фінале быў пераможаны Сан-Францыска 49ers 31-20. Рашаючы паядынак штогод становіцца самай дарагой падзеяй у свеце. Яго аўдыторыя складае каля 100 мільёнаў чалавек. Сёлета балельшчыкаў у перапынку забаўлялі спявачкі Дженніфер Лопес і Шакіра. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўра Радио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Беларуская культура нярэдка ўспрымаецца ізалявана ад сусветнага і еўрапейскага кантэксту. Яны там, мы тут, ну і быццам бы працэсы, якія адбываюцца там і тут, ніяк не звязаныя.
Але такая сітуацыя даспадобы не ўсім. Нядаўна такія маладыя аматары беларускай культуры аб'ядналіся і стварылі праект vir.by.
План у іх амбітныя. Лекцыі, падкасты, гульні, спецпраекты пра гісторыю, лінгвістыку, літаратуру, мастацтва і міфалогію. У сеціве «Вір» называюць беларускім «Арзамасам». Ёсць такі вядомы расійскі сайт з падобнай місіяй, такой культурна-адукацыйнай.
І ўжо першы гучны праект «Віра» – гэта мапа беларускіх легенд. Чым яшчэ можа пахваліцца каманда сайта? На пытанні рэдактара «Еўрарадыё» Дмітра Лукашука адказваюць рэдактарка «Вірбай» Вікторыя Міхнюк і каардынатарка праекта Марыя Бадзей.
Давайте вось з самага пачатку. Такія маладыя дзяўчаты. З чаго вот вы вырашылі, што вас навяло на перакананне, што беларуская культура, вот я зараз цытую ізноўку, беларуская культура ўспрымаецца ізалявана ад сусветнага і еўрапейскага кантэксту.
Усё наша адукацыя нас да гэтага прывяла, таму што так ці іначай, вывучаючы тую ж самую літаратуру, гісторыю, мы заўважаем, што мы ў такім вельмі вельмі вузкім кантэксце знаходзімся, або глядзім з нейкай нават не сваёй часам званіцы. Нам хацелася паглядзець на культуру і сваю, і сусветную, менавіта са сваіх пазіцый.
Як вырашылі, вот што, вот як вы будзеце вяртаць беларускую культуру ў гэты сусветны тренд?
Ну, насамрэч, гучыць неяк так, па-місіянерску, вяртаць беларускую культуру, сусветны тренд.
А мы зараз усе, ведаеце, сітуацыя такая, што мы ўсе місіянеры.
Ну, так, але я думаю, што ясна, што адна суполка людзей гэта вырашыць дакладна не можа. І такім чынам у нас атрымліваецца, як узнікла ідэя? Я люблю розныя папулярызатарскія асветніцкія праекты, якія існуюць за мяжой, то бок гэта той жа ТЭТ, гэта тая ж паснавука, гэта той жа Арзамас. І так атрымалася, што я была на стажыроўцы ў Польшчы, глядзела вельмі актыўна праекты, якія ёсць польскія, і думала пра тое, што ў нас, на жаль, нічога падобнага няма, дзе можна проста даведацца пра нешта новае, цікавае, але ў некім ненавязлівым таким лёгкім фармаце. А пасля падумаў пра тое, што гэта можна зрабіць. Але ідэя мне гэта падавалася досыць нейкай такой нерэальнай, досыць складанай. І я злавіла сябе на думцы, што я не магу пра гэта не думаць. То бок я сядзела ў шытачку і выпісвала, як гэта можна рабіць. Пасля вернулася ў Беларусь і прапанавала тым людзям, якіх я запісала ў шытачак, пачаць нешта падобнае рабіць, яны пагадзіліся. І вось узнікла нейкая такая... Ну, ўжо пасля былі мазгавыя штурмы, выпрацоўка пэўнай канцэпцыі, выпрацоўка пэўнай ідэі, чаго мы канкрэтна хочам, ўжо пэўныя дамоўленасці з аўтарамі, з лектарамі, з рэдактарамі. Але, ну, вось на пачатку была думка пра тое, што ў нас такога чамусьці няма.
Гляньте, вот передо мной сядзіць редактор проекта, а координатор проекта карыстаецца заўсёды. Я вот так вот придумала. Так вот, оказывается, вот яна придумала.
Потому что Марыя аўтар ідэі, все ж таки.
А вы такие, атрымліваецца, хто зараз? Наемный рабочий?
Не, не наемный, мы такая сябровская суполка с такой, знаете, горизонтальной структурой. Но тым не менш, першасны такі імпульс, гэта Марыя ўсіх нас аб'яднала.
А што ў яе ідэі вам асабіста вот вам падалося пры такім прыцягальным і патрэбным?
Напэўна, фармат, таму што ведаеце, насамрэч шмат людзей пішуць цікава пра культуру, але яны робяць гэта у розных крыніцах і, ну, літаральна вось на сваю аўдыторыю. Так, мы ведаем там, што ў газетах выходзіць цікавы артыкул, у нас часопіс ёсць гістарычны. Для тым не менш, гэта часам робіцца нейкую сваю ўжо прывычную аўдыторыю, нам хацелася нешта такое інклюзіўнае зрабіць, каб чалавек прыйшоў і каб яго не грузілі, вось так папросту кажучы, а патлумачылі неяк гэта ўсё прыязна, так каб чалавек зацікавіўся і пайшоў далей-далей шукаць ўжо ў іншых крыніцах.
Вот, ведаеце, ёсць у нас такая праграма «Ідэя X», пра шукаем мы нацыянальную ідэю, у нас тут быў Сергей Шупа, і ён выказаў такую цікавую думку. Рабіце любую, вот што-небудзь рабіце, але па-беларуску. Любая ваша справа, што вы пачнеце рабіць па-беларуску, вы будзеце ў ёй першапачатковіць і дасягнеце ў ім поспеху. Вот была думка, што вот я вот буду рабіць па-беларуску, я тут буду першае такое, вот я нешта... Ці вот так высока, так глыбока ўжо не думалі, а просто думалі, ёсць праблема, трэба яе вырашыць.
Ну, хачай другое, таму што першае выглядае як спрудынікі місіянізм.
Чаму вам так не падабаецца вот это вот місіянерство?
Таму што гэта вельмі складана, і мне падаецца, трэба мець некія пэўныя кампетэнцыі, пэўную перакананасць у тым, што маеш рацыю, але хто мы такія, каб яе мець?
Значит, вы боитесь складанасцю?
Не, складанасці мы дакладна не боімся. Мы боімся граць не свае ролі.
Ну, вы ж замутілі праект.
Ну, клас.
Вы іграеце сваю ролю, і ў гэтай ролі вы місіянеры. Так, не? Ну, першы адкрывальнікі.
Ну, що мы першы адкрывальнікі? Я б не сказала, што ў нас такія тэмы, пра каторыя ніхто ніколі нідзе не чуў. Мы там не ставім сабе задачу адкапаць нешта ў архівах, знайсці там просто нейкую сенсацыю. Просто распавядаць пра рэчы, якія нам падабаюцца, якія нам цікавыя, дзяліцца вось гэтым захапленнем, гэтай любоўю.
Ну, па вялікаму рахунку, вот ўсё ж такі я хачу разабрацца, ну і давесці нашым слухачам, што мы маем. Вот заходзім мы на Вірбай, на сайт. І што мы там глядзім? Там бярэцца якая-небудзь сур'ёзная глабальная тэма, ну якая-небудзь, ну груба кажучы, там нацыянальная ідэя. І расказвайце вот як сваім, каб зацікавіць, вот сваім аднагодкам, такой мовай, ну і такім стылем, такім твітарскім там ці інстаграмаўскім якім-небудзь, каб іх зацікавіць. Так падаецца там
Не зусім, ну то бок мы не расказваем пра нацыянальныя ідэі, а
Ну я вобразна так. Сказаў. То есть бярэцца сур'ёзная тэма, але гаворыцца простай мовай, там не мульцяшнай такой.
Ну, я б не сказала, што гэта зусім мульцяшная мова, то бок мы ўсё ж такі прытрымліваемся прынцыпу нейкай навуковасці. Заходзіш на сайт і глядзіш лекцыю пра Владзіміра Дубоўку. Заходзіш на сайт і глядзіш лекцыю пра Лесю Дудара. Заходзіш на сайт, слухаеш пра малавядомыя славянскія мовы, кшталту селескай альбо кашубскай. Заходзіш на сайт і чытаеш артыкулы, дзе можаш даведацца пра зніклыя будынкі Мінска альбо дзе жывуць душы беларусу. То бок, мы прытрымліваемся пэўнай, ну вось мы шукаем баланс паміж нейкай такой навуковасцю, зацятасцю навуковай і паміж больш папулярнай мовай, больш простай. І яшчэ такая рэч, мы ў пэўны момант адмовіліся ад слова адукацыйны. То бок, Вір гэта не зусім адукацыйны праект, гэта хутчэй асветніцкі праект. Бо немагчыма атрымаць паўнавартасную адукацыю за 11 хвілін лекцыі. То бок, мы хутчэй асветніцкі праект, які мэтай сваёй ставіць менавіта прыцягненне ўвагі. Вось я паглядзеў лекцыю пра дубоўку, падумаў, які класны чалавек. Напэўна, варта пачытаць яго вершы. І пашоў чытаць яго вершы. Пашоў ўжо больш даведацца пра яго біяграфію. То бок у нас мэта менавіта прыцягнуць увагу, у нас мэта менавіта зацікавіць, ну і папулярызаваць і культуру, і людзей, якія пра культуру ведаюць, і людзей, якія пра культуру гавораць.
Вікторія, от ўсё ж такі да вас як да рэдактара. От, да прыкладу, лекцыя пра таго ж самага дубоўку. С аднаго боку, яе можа там прачытаць які-небудзь навуковец, сур'ёзны там дзядзька, там такім вот акадэмічнай мовай. Нават можа пачытаць Ганна Севярынец, ужо больш прасцейшай мовай. Але ўсё ж такі, от вы як рэдактар, вы выбіраеце, хто гэта падаць, от каб моладзі гэта было цікава. Ці гэта будзе сівы дзядзька-навуковец, ці гэта будзе, ну, от, Марыя сядзе і от... падрыхтаваны тэкст зачытае з такім вот, ведаеце, як падачай, каб моладзь это зразумела і зацікавілася. От як вы выбіраеце, от як зрабіць падачу?
Ну, я б сказала, што нас хутчэй людзі самі падцягваюцца, збіраюцца там па нейкіх вось сяброўскіх сувязях, з-за таго, што яны пачулі пра праект і ім спадабалася. І ўсё ж такі мы трохі адаптуем гэтыя лекцыі, так, можна ўбачыць у нас відэа на сайце і можна ўбачыць транскрыпт, праўда, звычайна мы робім не ўсю лекцыю транскрыптам, але робім гэта тэкстам па-руску, па-беларуску, будзе яшчэ англійская версія, для таго, каб чалавек мог выбраць сабе там крыніцу, якая яму больш падабаецца. І, канешне, калі мы робім гэта транскрыптам, мы ўжо таксама адаптуем гэты тэкст, так, каб ён быў... такі, ведаеце, прыцягальны, каб па яго можна было адразу вось у гэтую тэму ўвайсці, у ёй разабрацца.
От глядзіце, я сапраўды от адкрываю ваш сайт, і цікавае там пра Алеся Дудара, пра Дудара, пра от 10 зніклых будынкаў Мінска, яшчэ там цікавыя лекцыі і сур'ёзныя. І от мапа беларускіх легенд. Як нарадзілася ідэя вот раптам сярод сур'ёзных такіх вот розных лекцый адукацыйных. Не адукацыйных, добра, асветніцкіх. Раптам вот зрабіць такую з яшчэ такімі смайлікамі смешнымі вот мапу.
Ну насамрэч мапа беларускіх легенд гэта такі крыху стары праект, ён запусціўся яшчэ ўлетку, быў адкрытым доступе яшчэ ўлетку. Ну зараз просто ў кантэксце таго, што запусціўся весь сайт, яна таксама на ім прысутнічае. І мне падаецца, нам не хапае нікага яшчэ інтэрактыву, то бок таго, каб глядач, чытач, слухач уступаў у ўзаемадзеянне з уласна сайтам. І вось мапа беларускіх легенд гэта такі інтэрактыўны праект, у нечым нават гульня. Па-моему, яна выглядае вельмі цікава, то бок заходзіш на мапу, тыкаеш на нейкую мясцовасць і вось бачыш легенду пра гэтую мясцовасць.
Чому ну, калі раскрыць эту мапу, вось націснуць на банер, то далёка не ўся Беларусь конечно. Занятая. Ёсць нейкая, як вядзецца праца? Можа чалавек з якой-небудзь мясцовасці да вас звярнуцца і сказаць, а вот у нас тут ёсць такая легенда, як бы вот яе дадаць да вашай мапы?
Так, безумоўна, можна. Нам трэба проста напісаць. Можна ў сацыяльных сетках. Можна напісаць уласна на пошту самога праекта і паказаць крыніцу, адкуль вы гэтую легенду ўзялі. Ну, каб не было ўжо зусім трэша, каб не было такога, што чалавек я прыдумаў і сказаў, вось я хачу, каб я апублікавалі.
Ну добра, а калі я пачу ад сваёй там бабулі?
Калі пачу ад сваёй бабулі. Ну вось гэта ўжо складаней. Я думаю, што мы б тады раіліся рэдактарамі і магчыма б... прасільнік спецыялістаў, вось так жа філфакаўскіх выкладчыкаў, наколькі такая легенда можа быць рэальна, наколькі яна укладаецца вось у марфалогію гэтых легенд і так далей. Але калі ёсць крыніца і калі ёсць наш адрас, то калі ласка, мы вельмі чакаем, былі вельмі удзячныя. І мапа беларускіх легенд гэта праект, які не скончаны, ён пастаянна будзе абнаўляцца. Ну, там пастаянна мы будзем набіраць нешта новае і дадаваць на гэту мапу, каб яна была цікавейшая.
Гэта афіцыйна зацверджаная пячатка Акадэміі навук легенды.
Так, сапраўды, яны былі апублікаваныя ў зборніку Акадэміі навук, гэта беларуская народная творчасць 11 томаў. Ну, разумееце, ўсё адно, як збіралі фальклорысты, яны ездзілі, распытвалі людзей, гэта ўсё запісвалі, как бы, уласна мы гэта цяпер робім, можна сказаць, праз інтэрнэт. калі людзі нам будуць, напрыклад, пісаць, распавядаць свае легенды. Ну, насамрэч, мы бачым ўжо па каментарах, што мапа гэта людзей цікавіць, правакуе на нейкія думкі, правакуе на ўспаміны, на тое, каб сказаць, ведаеце, у нашай вёсцы так не кажуць, зараз я вам распавяду, як правільна.
І гэта здорава.
Дарэчы, як набіралі ўсё ж такі людзей? Гэта нейкія аднакурснікі, аднадумцы?
Большасць гэтай каманды, пераважная большасць, гэта мае добрыя сябры, выпускнікі ліцэя БДУ, якія зараз працуюць у розных сферах, нехта праграміст, нехта рэдактар, нехта філолог, нехта можа зрабіць монтаж. Вось я прыходзіла да іх, казала, давайце зробім. І яны, маючы ўжо поўны досвед, маючы ўжо пэўныя веды ў гэтай галіне, спрауды здольныя гэта былі зрабіць, што мы і даказалі.
Як вот вы адчуваеце, наколькі сярод вашых аднагодкаў ёсць цікавасць да беларускай культуры?
Я бы сказала, што за апошнія пару гадоў яна значна павялічылася, таму што, калі, напрыклад, мне было 15, я пачала гэтым цікавіцца, мне было вельмі цяжка знайсці чалавек, які мог бы мне расказаць і проста разам са мной пацікавіцца і схадзіць кудысьці. А тут, па-першае, у нас неверагодная колькасць імпрэз, прынамсі ў Мінску штодня, я немагчыма нават выбраць, куды пайсці. Па-другое, ўсё больш і больш крыніц інфармацыі, проста трэба ведаць, дзе шукаць. Я думаю, што мы можам таксама быць такімі падкасчыкамі, якія могуць сказаць, што вось, ёсць такая цікавая асоба, мы вам трошкі распавялі, а можна паглядзець яшчэ там, там і там.
Такім чынам, праект Вірбай, ўсё вельмі проста, заходзьце там вельмі шмат цікавага, і прычым вас там не будуць адукаваць. Вам проста папулярна раскажуць пра тое, чаго вы не ведаеце. Вірбай, Вікторыя Міхнюк, Марыя Бадзей, дзякуй, слухайце і глядзіце нас, для вас працаваў Дзмітрий Лукашук.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Селін. На платформе Улі стартаваў збор сродкаў на вяртанне ў Беларусь рэдкай кнігі мастака Казіміра Малевіча. «Бог не скінуты. Мастацтва. Царква. Фабрыка». Адзіны філасофскі трактат аўтара «Чорнага квадрату», выдадзены пры яго жыцці. Малевіч напісаў кнігу ў 1920 годзе. 2000 асобнікаў кнігі выйшлі ў тыпаграфіі ў 1922 годзе. Пасля гэтага кніга стала часткай філасофскай працы мастака «Супрэматызм. Сусветы як беспрадметнасць ці вечны супакой». Нядаўна кніга была знойдзена ў прыватнай калекцыі. Кіраўніцтва Віцебскага цэнтру сучаснага мастацтва захацела выкупіць трактат і вярнуць яго на радзіму. Чакаецца, што 23 лютага, у дзень нараджэння Казіміра Малевіча, фундатары збяруцца ў Мінску і ўрачыста перададуць рэдкую кнігу Віцебскаму цэнтру сучаснага мастацтва, а таксама паслухаюць нефармальную лекцыю дырэктара музею пра цэнтр і жыццё Малевіча ў Віцебску. Казімір Малевіч быў звязаны з Віцебскам з 1919 па 1935 год. Ён кіраваў майстэрняй у народнай мастацкай вучэльні, якую ўзначальваў Марк Шагал. У гэты перыяд ён арганізаваў групу «Уновіс» – зацвярджальнікі новага мастацтва. Чытаў лекцыі ды пісаў трактаты. Мастак Алексей Кузьміч зладзіў новую шакуючую акцыю. На відэо ён падпальвае імправізаваны крыж, прышпільвае да свайго цела значак БРСМ, уздымае ўверх правую руку. Кузьміч тлумачыць на сваёй старонцы ў Фейсбук, што прымеркаваў акцыю да ўступлення ў сілу зменаў у законе аб супрацьдзеянні экстрэмізму. Ён лічыць, што яны прыгнятаюць грамадзянскія свабоды і апраўдваюць рэпрэсіі. Яна працягвае яго даследаваннем, распачатае летась падчас перформанса ў Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў у Мінску. Нагадаем, што 7 кастрычніка Кузьміч там распрануўся. На ім засталася толькі шыльда Міністэрства культуры, прымацаваная да прычыннага месца. Па словах мастака, перформанс быў прысвечаны цэнзуры ў мастацтве. Гурт «Драм Экстазі» прадставіў новы кліп на кампазіцыю «Der Lair». Гэта чарговы твор гурта з чалавечым голасам, гэтым разам на французскай мове. За візуальную частку кліпа адказвала мастачка Дар'я Калмыкова, жонка прадзюсара Ляпіса Трубецкога Яўгена Калмыкова. Дзякуй Філу, ён даверыў мне маляваць малюнкі да новага кліпа «Драм Экстазі». Гэта мой першы падобны досвід, вельмі цікава, напісала мастачка на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Дар'я ўжо даўно шмат малюе ў жанрах партрэту і нацюрморту. Цікава, што ў відэа музыкі ўздымаюць пытанні пурытанскай палітыкі Фейсбука, а галоўным героем роліка становіцца Марк Цукерберг. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайце на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
У Віцебскай вобласці адбылася дзіўная гісторыя. Дзіцячы лагер, самы вялікі на Віцебшыне, хацелі аднавіць за грошы сабраныя падчас суботніка, але неспадзяваны чыноўнікі перадумалі.
Грошы ў выніку пералічылі іншаму лагеру, а гэты Віцязь закінулі на 3 гады, а пасля паспрабавалі прадаць.
Не дзіўна, што купляць яго ніхто не захацеў.
Кошты давялося скідваць 14 разоў. І вось, у лагера з'явіўся новы гаспадар. 20 гектараў зямлі з карпусамі для пражывання і іншымі пабудовамі ён набыў аж за 520 долараў.
Нешта, мне здаецца, у гэтым нечыста, а ў тым, як гэта адбылося і хто стаў новым гаспадаром Віцязя, разбіраўся Раман Васюковіч.
Дзіцячы лагер Віцязь, самы вялікі ў Віцебскай вобласці, прадалі за аукцыёна. 20 гектараў зямлі з рознымі пабудовамі дасталіся новаму ўладальніку ўсяго за 520 долараў. Аздараўленчы лагер тэлезавода «Віцязь» знаходзіцца за 40 кілометраў ад Віцебска. Першая змена дзяцей заехала туды на адпачынак у 1995 годзе. На 20 гектарах тэрыторыі знаходзіліся футбольнае поле, баскетбольнае і валейбольнае пляцоўкі, а таксама 7 карпусоў для пражывання. «Віцязь» быў разлічаны на адначасовы заезд 570 дзяцей. Цяпер там не засталося нават вартаўнікоў, толькі закінутыя будынкі з закалочанымі вокнамі. Генеральны дырэктар па ідэалагічнай рабоце завода «Віцязь» Аліна Няжурына распавяла Еўрарадыё, што лагер ім даўно не належыць.
Тэрыторыі былі агромныя, вот, а денег на аплачваць это всё, ну, фінансаў, как везде, эканамічныя праблемы. Вот. А это далеко, ну, не потянули финансово. И город сказал, что они заберут, ну, поскольку самый большой лагерь в области был, сделают областной артек.
Гэтым савецкім словам артек назваў лагер колішні кіраўнік Віцебчыны Александр Косінец. Усемагутны чыноўнік паабяцаў пералічыць на рамонт лагера грошы, заробленыя Віцебскай вобласцю на рэспубліканскім суботніку 2012 года. Але планы так і засталіся планамі. Лукашэнка прызначыў Косінца кіраўніком сваёй адміністрацыі і чыноўнік пераехаў у Мінск, а лагер застаўся там, дзе і быў. Апошняя змена заехала на адпачынак у Віцязь летам 2014 года. На той момант лагер ужо знаходзіўся ў аператыўным кіраванні Віцебскага абласнога палаца дзяцей і моладзі. Незадоўга да таго віцебскі аблвыканкам прыняў рашэнне пералічыць на рамонт лагера больш за 270 тысяч долараў са сродку атрыманых ад правядзення дзяржаўных суботнікаў. Але гэтых грошаў лагер так і не пабачыў, і ніякага рамонту там за апошнія 5 гадоў не было. Куды тады падзеліся сабраны на суботніках грошы? Начальнік галоўнага ўпраўлення па адукацыі Віцебскага аблвыканкама Дмітрый Хома адказаў Еўрарадыё, што грошы на лагер не пераводзіліся.
Деньги в лагерь не вкладывались. С момента передачи, передача шла этапами с августа-сентября 2013 года и завершилась в 2014 году. Значит, там принималось решение о направлении этих денег, но эти деньги туда не направлялись. Потом решением облсполкома они были, значит, решением изменены на другой лагерь, который был в системе образования «Дружные ребята», которые передали.
У лютым 2017 года Віцязь упершыню выставілі на аукцыён. З таго часу яго спрабавалі прадаць 14 разоў, але ніхто не купляў. Ва ўпраўленні па распараджэнні дзяржаўнай маёмасці Віцебскага аблвыканкама Еўрарадыё распавялі, што пакупніка на лагер шукалі некалькі гадоў.
С февраля 17 года его началось продажа. С оценочной стоимостью он начинал продавать. Вот. И потом поэтапное было понижение, дошел вот до базовой величины. Ну, не совсем до базовой, по количеству объектов он был продан за то количество. Сколько объектов, столько и базовых.
На пачатку 2020 года лагер нарэшце знайшоў новага гаспадара. Ім стала аршанская фірма «Бланкілья», якой Віцязь дастаўся за 1105 беларускіх рублёў. Пра прадпрыемства вядома, што яно зарэгістраванае ўсяго 2 тыдні да куплі лагера ў будынку, дзе знаходзіцца балбасаўскі выканкам. Еўрарадыё там распавялі, што не бачылі супрацоўнікаў фірмы.
Больше мы нічого не знаем, здесь іх нет. Не имею, ищите у того, хто ім здаваў комнату в аренду.
Датэлефанавацца да дырэктара «Бланкілі» Андрэя Бадрыліна ў Ераду не атрымалася. Фірма, створаная з удзелам расійскага капіталу. На базе Віцязя кампанія збіраецца адкрыць базу адпачынку, але сваіх грошай ёй для гэтага не хопіць. Для рэалізацыі праекта патрэбны інвестар. Раман Васюковіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А зараз нам час развітвацца. Для вас працавалі Павел Свердлоў
і Міхась Ільін.
Пачуемся.
Пакуль.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.